Dobar dan, u središtu pažnje danas imali rešenja za kiparsku krizu. Kako se dogodilo da zemlja poznata kao poreski raj i stecište bogataša dospe na ivicu bankrota i bankarskog sistema i države? Kakav dogovor se može očekivati u trouglu Evropska unija, Kipar, Ruska federacija? Moji gosti su Ismail Musabegović, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji i Goran Nikolić, ekonomista u Institutu za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Šta se ovo dešava sa Kiprom?
Pa ono što se trenutno dešava, to je da imamo intenzivne pregovore i nije nemoguće da već u poslepodnevnim časovima dođe do sporazuma. Naime, posle propasti razgovora sa Rusijom, koji su trajali 3 dana, sada trenutno su razgovori sa takozvanom trojkom, to su dakle Evropska komisija, Evropska centralna banka i MMF. I po svemu sudeći, ono što je BBC objavio pre neki sat, to je da smo blizu nekog sporazuma koji u suštini je manje više na liniji onoga što je Evropska unija i tražila od, odnosno Eurogrupa, preciznije, tražila od Kipra, to je da oporezuje depozitare. Samo je nedoumica, čini mi se, kako sada stvari stoje, dokle će biti depozitari izuzeti, da li će to biti 20.000 evra ili 100.000 evra, kao što je to predviđeno zakonskim normama u Evropskoj uniji, kod nas inače 50.000. Dakle, to su zaštićeni i prethodni plan to nije podrazumevao. Time je Kipar teo da izađe u stvari u susret Rusiji, odnosno velikim depozitarima, da na neki način ostane, jel, sigurno utočište, odnosno poreski raj. I dakle, onda ostaje pitanje, ako porezujemo one od preko 20 ili verovatno preko 100.000, onda će to morati da bude veća stopa poreza, i da li će biti različito oporezovanje oni od preko 500.000. Dakle, verovatno ćemo imati neku nisku dvocifrenu stopu jednokratnog poreza, odnosno dakle toliko će para biti uzeto od onih koji imaju depozite, oni će jednostavno na svojim računima imati manje za 10 do 15 ili 17%.
O tim mogućim rešenjima ćemo još. Dakle, šta je poenta onoga što ste nam upravo rekli? Pregovaranje se na neki način sada iz Moskve vratilo ponovo na Kipar. Informisali ste nas o tome da BBC u ovom trenutku ima takve informacije. Ono što smo mi čuli u našim vestima, to su ti razgovori u Moskvi, gde je rečeno da je Rusija spremna da se priključi rešenju kiparskog problema, ali nakon što se između zemalja Evropske unije i samo Kipra iznađe konačno rešenje.
Pa da, Rusija je danas jedan tekst izašao i u Financial Timesu, gde se razmatra ta geopolitička strana problema, to da Tartus je postao neizvesna luka za grčke brodove, zato što Sirija je u jednom čudnom stanju. Međutim, glavna luka trenutno koja je osposobljena da na Kipru je u rukama kiparskih Turaka. To je jedan problem. Dakle, onda s druge strane Evropska unija nije spremna da prepusti Kipar, da kažemo, Rusima. Pitanje je da li bi Kipar, pošto ima tu i dve britanske baze, kako bi sada to išlo. Pa i za vreme rata u Iraku i ostalih ratova na prostoru Srednjeg istoka, odnosno Bliskog istoka, Kipar je isto bio baza. Dakle, vrlo je teško, i taj tekst na kraju krajeva, iako pisan u anglosaksonskom nekom tonu, ipak odbacuje tu mogućnost kao...
Iako nemački tabloidi već idu korak napred, pa kažu Kipar će biti prva članica Evropske unije koju će kupiti Ruska federacija. Ste videli to?
Pa ne, da vam kažem, sumnjam da je tako nešto moguće, zato što mislim čak upravo da će ova kiparska kriza biti za Ruse, za rusko-kiparske odnose možda korak unazad, budući da će Rusija ostati bez para, to je izvesno. Dakle, verovatno od nekih 20 i nešto, verovatno da li 20, da li 25 milijardi evra je ruskih depozita na Kipru, dakle negde između više od trećine u svakom slučaju svih depozita, i oni će dakle biti oporezovani, izgubit će nešto preko 2 milijarde evra Rusi u svakom slučaju. Dakle, oni će finansirati, što je genijalna ideja nemačkih bankara, da Rusi finansiraju spas.
E sad, ajde da postavimo stvari onako što bi rekli od početka. Profesor Ismail Musabegović, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Profesore, ko je kriv za ovo što se dešava na Kipru i u kiparskim bankama, i šta se zapravo dešava?
Pa ovo je samo kulminacija jednog događaja koji traje već sigurno nekoliko meseci, možda čak i godinu dana. Kipar je zemlja relativno mala sa 700.000 stanovnika. Mm-hmm.
Kažu kao pola Beograda, recimo.
Pa recimo kao jedna trećina Beograda. U američkim okvirima to vam je kao Long Island. Čak većina Amerikanaca i ne zna gde se nalazi Kipar. Kipar, kao tako mala zemlja, ima ograničene ekonomske resurse. Ono što su oni kao bivša kolonija Engleska napravili, to je da su napravili jedan sistem finansijski jako solidan, baziran na anglosaksonskim zakonima i principima, solidan, dobro organizovan i, da kažem, najsavremeniji. I iskoristili su svoj geopolitički položaj da naprave jednu zonu, nekad ih zovu offshore ili, ne znam, poreski raj. Međutim, to je samo jedna od ekonomskih politika da zemlja koristi ono što može. Njena poljoprivreda u brutodruštvenom proizvodu ne učestvuje više od 8%. Njena glavna industrija u stvari su usluge, i to dve,
bankarske
i turizam. Mm-hmm. I to je ono što je tu zemlju od jedne, da kažem, siromašne zemlje napravilo i stavilo u red ozbiljnih zemalja.
Kažu da bankarski ulozi ili depoziti prevazilaze GDP zemlje.
Da, između 7 do 8 puta. To je sada u ekonomskoj teoriji da je to suviše veliki bankarski sistem, odnosno ekonomija lokalna je izložena velikim rizicima, što se i pokazuje kao slučaj. Kada pomislite da takva zemlja može da uđe u problem, onda nešto nije u redu. Pa to, u suštini, njihov osnovni problem je povezano sa Grčkom. Da Grčka nije u problemu, Kipar ne bi bio uopšte u problemu. Veći deo novca koji je danas problem je u stvari plasman grčkih banaka u hartije od vrednosti koje je izdavala grčka država. Pošto vi znate koji je bio to problem Grčke, da se podsjetimo, to je reda veličine oko 360 milijardi duga koji ima spoljni Grčka. Dobar deo toga u odnosu na ekonomiju je u stvari novac koji je Kipar uložio u te hartije od vrednosti. Pošto je Grčka ušla u problem i nelikvidnosti i neservisiranja svojih obaveza, veliki problem se odrazio na Kipar. Tako da ekonomija koja je bazirana na financijama, ako vam jedna ta linija, i to vrlo značajna, ne funkcioniše, znači ne primate nazad ono što treba da dobijete kad uložite u tu vrstu hartija od vrednosti, koje su se do pre par godina smatrale najsigurnijim hartijama od vrednosti, jer su izdate od strane evropske države sa minimalnim rizikom, onda se dešava ovo što se dešava. Kipar je sa druge strane zemlja koja ima strašno važan geopolitički položaj. Već je kolega Nikolić rekao, tu se susreću interesi zapada, istoka, koji praktično upravljaju Bliskim istokom. Vi znate, Kipar ima samo onu stanicu koja prati, ne znam, 200.000 razgovora u minuti. To je najveće, kažu, uho sveta koje sluša ceo svet. Pored toga, Kipar je pre par godina, odnosno na obalama Kipra, blizu obala Kipra, su pronađene ogromne rezerve gasa, koje se cene na stotine i stotine milijardi.
Upravo se o tome sada i spekuliše da bi Rusija ili recimo konkretno Gazprom mogao da uđe,
znači,
u tu istraživanje.
Znači, tu je pomešano svega. Šta je suština ovog problema? Sve su zemlje upadale i upadaće u neke probleme koje se zovu, ne znam, kriza javnih dugova ili sovereign debt. Suština je da prvi put se pojavljuju mere koje se predlažu. Imali smo problem i Grčke, pa nisu takve mere date. Imali smo problem Španije, Portugalije, Italije, pre toga Islanda, iako Island nije, ali je vrlo sličan sistem, i Irske. Ali ovo je problem što prvi put Evropska zajednica prenosi problem, odnosno traži rešenje kroz štednju građana. Rezidenta da, i nerezidenta.
Možda da pojasnimo još ili da vratimo priču na to da je Kipar zapravo u prvom trenutku tražio pomoć u iznosu od 17 milijardi evra.
Tako je.
Kreditori su odobrili 10 milijardi uz uslov da se kao garancija skupi 5,8 milijardi i to kroz porez na štednju, i to jeste nešto što se prvi put dogodilo. I pravo pitanje je šta je Evropa i MMF, šta su hteli ovakvim zahtevom?
Pa ja mislim da je ovo stalno se govori u štampi koja naravno nije kontinentalna, dakle da je ovo presedan. Naravno Nemci, Francuzi će tvrditi da je ovo jedan specifičan slučaj kao što je Kosovo. Nije to presedan. Dakle, presedan bi značio da će posle toga to stalno biti tako. Ne, oni kažu neće više biti, ovo je samo jedan put ovako. Na istom primjeru kada je u pitanju, dakle, Irska.
Da, tome se nadaju štediše u drugim zemljama.
Tačno, Irskoj su spašale banke, apsolutno. Dakle, depozitari su bili svetinja. U ovom slučaju depozitari više nisu svetinja, zato što depozitari će očigledno biti oporezovani. Sad, da li će biti 10 ili 15 ili 20%, to ćemo da vidimo već možda večeras. Ono što je interesantno, kad je pitanje stanovništvo Kipra, za samo stanovništvo možda ovo i nije tako loša solucija, iako vidimo takve razmere evropskog, pre svega antinemačkog raspoloženja koji čak nisu viđeni ni u Grčkoj. To su izveštaji koje može se čitati u štampi ovih dana. Dakle, to je zaista jedan... Međutim, ako se pogledaju sami Kiprani, ako gledamo kratkoročno sada, dakle, pošto taj deo depozita koji je njihov je čak i manjinski, dakle, oni bi više platili kroz jedno bolno restrukturiranje koje bi podrazumevalo, dakle, veću štednju nego što sada, nego što će platiti na ovaj način kroz oporezivanje depozita. Međutim, otprilike da je ideja Evropske unije bila da se na ovaj jedan specifičan način, koji bi naravno dosta pogodio ruske investitore, i imamo, dakle, stalno priču o tom prljavom novcu, tako što je potpuno ruski premijer je rekao, ako je to prljav novac, imate pravnu regulativu, pa to regulišite. Dakle, prljav novac, zna se šta se radi. To se reguliše zakonski i ti ljudi idu u zatvor ako to, a ne možete na taj način to da rešavate. Dakle, i oni pominju naravno te boljševičke metode. Dakle, boljševici su bili skloni isto da depozitare tretiraju na ovaj način. Naravno, mi smo isto doživjeli nešto 24. januara 1994. godine kada su svi depozitari osvanuli jedno jutro i shvatili da njihovih depozita nema. Pa i onda stara devizna štednja, oni koji su imali u evrima su spašeni. Dakle, međutim, oni koji su imali u dinarima, a takvih je mnogo, oni depozite više nemaju.
Da. Po vašem mišljenju, šta stoji iza ove inicijative Evropske unije? Zašto baš porez na štednju?
Da, znate šta, evo, mislim da je kolega Nikolić već delom rekao, cijela inicijativa, najviši zagovornici te inicijative su Nemačka. Poznato je da stvarno Rusi, odnosno Ruska federacija, ruske kompanije drže novac na Kipru, ali to i naša centralna banka ima svojih računa gde drži, kao i bilo koje druge svetske centralne banke gde drže svoje rezerve. To je pravo, do juče je to bila jako stabilna država, tako da ovo insistiranje na ovakvom rešenju budi nekoliko dilema. Prvo, to je negde ga nazivaju klasičnom krađom. To je kao da ste ušli pištoljem u banku i uzeli, neko to zove...
Samo ste rekli dajte 15%.
Da, ne dajte sve, nego dajte iz kase 15%.
15%.
To, tako, ili već 10%, ali to je na principima obične oružane, ovog slučaja, neoružane pljačke.
Pa tako to i Kiprani doživljavaju, očigledno, zato jeste.
To doživljava ceo, da kažem, ekonomski svet koji gleda to kao deo neke ekonomske politike, tu je znači taj odnos Nemačke i Rusije. Drugo, vi imate garantovane depozite. Kod nas je to 50.000, na Kipru je to 100.000. Ako vam neko uzima od tog garantovanog, to znači nije više ništa garantovano. A vi znate da banke u suštini posluju na principu poverenja. Jednom izgubljeno poverenje jako se teško vraća. Otvaranje banke, zašto drže zatvorene banke 7 dana? Zato što taj stampedo i povlačenje sredstava praktično urušava ceo sistem.
Čak Nemci kažu, a možda se banke neće otvoriti, možda beskreno da se ne otvori. Naravno,
međutim, naravno. Tu znate, kad vam ne rade banke, onda vam ne radi ni platni promet, onda ne možete da nabavljate robe, ne možete da radite, ne možete. Mm-hmm. Praktično imate samo sredstva koje možete da podignete na automatima za neki goli život.
A ja predlažem, neće kartice da primaju čak.
Ja predlažem da u ovom trenutku čujemo izveštaj sa jednog mesta koje je malo bliže Kipru o tome kako to tamo sada zapravo izgleda putem telefona. Evo nas u Atini. Tu je koleginica Ivana Đorđević, novinar u srpskoj redakciji Nacionalne radiotelevizije. Ivana, dobar dan.
Dobar dan iz Atine.
Verujem da Grci pomno prate zbivanja na Kiparskom ostrvu. Pa evo, kakve vesti stižu do vas i kako se sad to trenutno živi na Kipru?
Pa znate šta, situacija na Kipru je dramatična. Vama u Srbiji su poznate takve situacije, podsećaju na vreme bombardovanja i embarga. Znači, banke su zatvorene već nedelju dana, bankomati su bez novca, stotine metara redova je pred bankomatima da bi se uspelo dobiti nešto malo para, benzinske pumpe i samoposluge ne primaju više kreditne kartice, ostale prodavnice ne rade, rafovi u samoposlugama se prazne, roba nestaje. Indikativno da vam kažem da su Englezi koji imaju vojnu bazu na ostrvu sa velikim brojem zaposlenih poslali avion sa 1 milion evra da službenicima na priznanice izdaje novac umjesto da primaju platu preko banke normalno. Narod opseda parlament već danima, a poslanici pokušavaju da nađu neko rešenje. Ministar financija je hitno otputovao na konsultaciju u Rusiju i tamo je već 2 dana u pokušaju da se obezbedi neka pomoć iz Rusije. Kipar je inače poučen primer za izbjegavanje, jer od jedne prosperitetne zemlje 2004. godine, ekonomski veoma uspešne, sa jednom od najjačih valuta u svetu, da podsjetimo da je kiparska funta bila jaka kao valuta Saudijske Arabije, za 9 godina članstva u Evropskoj uniji i Eurozoni došao je do bankrota.
Dobro, kako se uzroci kiparske krize tumače u Atini, s obzirom da je, a o tome je bilo reči i u ovoj emisiji, u pitanju zapravo grčki dug?
Pa jeste, evo ovako. Nesrećni Kipar, njegova kriza nije prouzrokovana, za razliku od grčke krize ili krize u Španiji ili u Italiji, ona nije prouzrokovana bilo kakvim unutrašnjim razlozima. Znači, nisu Kiprani bili ti koji su pretarano trošili državni novac, koji su napravili deficit državnog budžeta, što je razlog, recimo, za krizu u Grčkoj. Nemaju hipertrofirani državni sektor kao Grčka. Nisu besomučno investirali u gradnju stanova kao u Španiji. Ništa od toga nije uzrok krize. Uzrok, razlozi za krizu su evropski i svetski, odnosno to je svetska ekonomska kriza, a drugo, to je grčki dug. Jer kiparske banke su imale veliku količinu grčkih obveznica, a reprogramiranjem grčkih dugova, o čemu je postignut sporazum u eurozoni za nekih 50%, te grčke obveznice su izgubile 50% vrednosti i sada kiparske banke imaju problem, jer oni nisu istovremeno svojim štedišama smanjile depozite za 50%.
Da. Ivana, levica u Grčkoj je sigurno iskoristila ovu situaciju koja se trenutno dešava na Kipru da ukaže na to nekakvo kiparsko ne Evropskoj uniji. To bi nam bilo zanimljivo da čujemo i taj pogled iz Atine.
Pa, znate šta, ne znam koliko se to prati van Grčke, ali lider, pre svega delegacija opozicione Sirize je odmah u utorak, i u ponedjeljak je bio praznik u Grčkoj na Kipru, u utorak je odmah otputovala na Kipar. Siriza je pozdravila odbijanje kiparskog parlamenta da ratifikuje ovaj predlog Eurogrupe o tom oporezivanju depozita i sam lider Sirize je rekao da ta odluka Eurogrupe predstavlja bombu u temelje Evropske unije, što je logično jer otprilike slično mišljenje izražava i čuveni ekonomista Paul Krugman, jer on kaže da ta odluka predstavlja poziv Evropljanima da krenu u juriš na banke, jer ne vidim koji je to razlog zašto bi depoziti bili smanjeni na Kipru, a sutra ne bi bili smanjeni u Italiji ili u Španiji ili u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji.
Da li se,
to je jedna potpuno voluntaristička odluka koja inače sama ta Eurogrupa, pre svega oni su demantovali sami sebe, jer Kobajagi, Evropska komisija garantuje štetnu ulogu od 50.000 evra u Evropskoj uniji. Znači, ta ista Evropska unija koja Kobajagi garantuje štednu ulogu od 50.000 evra jeste nametnula, pokušala da nametne Kipru odluku da oporezuje te iste štednu ulogu.
Ivana, u kojoj meri se ljudi u Grčkoj plaše toga što se dešava na Kipru? U kojoj meri se pribojavaju da bi to zaista moglo da se desi i u Grčkoj?
Pa ja mislim da se ljudi u celoj Evropi pripojaju. Ne znam koliko u ovim stabilnim evropskim zemljama da li su oni svesni i koliko su oni svesni situacije, ali u Grčkoj, Boga mi, veoma jesu i veoma se pribojavaju. Do duše, Grci kažu, mi smo izgubili mnogo više kroz smanjenja plata i penzija nego što bismo izgubili da su nam oporezovali štedne uloge. Postoji i taj pogled na celu priču, ali oni su veoma zabrinuti. Drugo, oni su veoma zabrinuti zato što cilj cele te, jer tu iza svega toga postoji jedna igra koja je vezana za velika nalazišta prirodnog gasa i nafte koja će vrlo brzo doći na eksploataciju od strane Kipra, pa tu je u pitanju igra da se što jeftinije dođe do prava na tu eksploataciju pod eventualnim neokolonijalnim uslovima. Ali Grci su veoma zabrinuti zbog eventualnih mogućnosti politički komplikovanja krize i eventualno nekih problema sa Turskom, jer ni to se ne može isključiti. Ja samo još da dodam oko ovog stava levice. Lider Sirize Aleksis Cipras je danas lidere Evropskog severa nazvao ciničnim gangsterima, ocenjujući njihov stav prema Kipru i pokušuje da se Kipar prisili na to oporezivanje depozita.
Hvala. Čuli smo Ivanu Đorđević, novinarku u srpskoj redakciji Grčke radio televizije. Moji gosti u studiju, profesor Ismail Musabegović i Goran Nikolić, ekonomista. Pa evo, je li imate neki komentar na ovo što smo čuli od koleginice iz Atine?
Ja bih samo za funtu, dakle kiparsku. Da, to je bila stabilna valuta, vrlo stabilna valuta, za razliku od drahme koja nije bila stabilna valuta, Kiprani imaju dobro sećanje. Međutim, procene govore da bi, ako dođe do tog lošeg scenarija i dakle ako Evropska centralna banka onaj svoj ultimatum koji je postavila ispuni, a to je da neće biti od ponedeljka više kratkoročnih pozajmica koje u stvari drže u životu praktično kiparske banke, dakle povratak na funtu znači bi automatsku devalvaciju od 30-40%. Mm-hmm. I to je, dakle, znate šta to znači, dakle to u stvari toliki pad standarda po automatizmu.
Da, što je svakako i veći gubitak, veće urušavanje nego ovaj porez koji je pre... Profesore, imate li vi neki komentar?
Pa ne, ja mislim da smo mi već ovo već rekli što bi rekli, što je vaša koleginica iz Grčke javila. Pa ne znam, suština je da je Kipar relativno mala zemlja i da je to u stvari ekonomska laboratorija sad u ovom trenutku, tako bi je nazvao. Mislim da se svi vežbaju. Ono što izađe kao rešenje odatle, to će biti primenjivo i za druge zemlje. A najviše za Ameriku. Jer Amerika je zemlja koja ima 10 puta gore ekonomske pokazatelje nego što ima Kipar. U tome i jeste cijela ova ujdurma, da kažem, svetska za tako malu i nepoznatu zemlju, za ostale, iako je ona član Evropske unije. Problem državnih dugova, deficita je problem koji ja vidim kao novu krizu. Znači, ova kriza koja je počela 2008. i sada se govori o oporavku, vi kada pogledate neke indikatore kao što su indeksi na berzama koji sada ponovo beleže svoje istorijske maksimume, to je daleko još od realne ekonomije.
Dakle, znači, Kipar se... kao eksperiment, ja ću vas ovdje zaustaviti i vratit ću vas svakako na ovo pitanje. Za trenutak ostavit ćemo po strani zbivanja na Kipru, idemo u Zagreb, utakmica na Maksimiru privlači mnogo pažnje, meč reprezentacija Hrvatske i Srbije trebalo bi da počne u 18 časova. Na licu mesta je naš reporter Vlade Radičević. Vlade, da li se čujemo?
Da li je... Čujemo se, svakako pozdrav iz Zagreba.
Da li je sve spremno za početak utakmice?
Apsolutno jeste, mada još navijači ulaze i smeštaju se na tribine Maksimirskog stadiona. Očekuje se da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta i da će susretu prisustvovati 35.000 gledalaca. Inače, na terenu su fudbaleri oba tima, dok se sa zvučnika ore pesme ovde hrvatske muzike. Imamo i priliku prvi da saopštimo sastav tima. One iznenađenja koje smo najavljivali ipak su se desila u našem timu, tako da će na golu biti Brkić, zatim će igrati Alen Stevanović, Nastasić, Ivanović, Tošić, Čepović je dobio priliku i on će igrati u napadu, Kolarov, Radovanović, Ivjoski, Đuričić i Subotić. Dakle, to je sastav naše reprezentacije. Hrvati su također na terenu i oni se zagrevaju. Letikosa, Srnić, Simunić, Kovačić, Đorluka, Rakitić, Modrić, Crna, Mandžukić, Olić i Krančar. To je sastav hrvatske reprezentacije. Sve protiče u običajnom ritmu. Za 20 minuta počeće i ona ceremonija pre početka susreta. Čućemo i himne, a onda ćemo se naravno opet čuti u programu.
Tako je, otprilike negde u to vreme ponovo ćemo se čuti. Hvala, bio je ovo reporter Vlade Radičević. Vreme je za reklame i malo muzike, a onda nastavljamo razgovor iz studija, tema Kiparska kriza.
Eko. Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
XIX. Festival duhovne muzike Horovi među freskama. Od 24. marta do 27. aprila. Nedeljom, utorkom, četvrtkom i subotom u beogradskim hramovima. Sabornom Sveti Arhangel Mihajlo, Sveti Sava i Sveti Marko. Ulaz slobodan.
Uz Juhor proleće, mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi Tempo objektima.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice. Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko.
11 minuta ostalo je do 18, ne 21 minut ostalo je do 18 časova. Emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Razgovaramo o kiparskoj krizi, šta sve ona znači, imali rešenja. Moji gosti, Goran Nikolić, ekonomista u Institutu za evropske studije, profesor Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije. Profesore, vi ste malo pre rekli da Kipar može da se doživi kao neka vrsta eksperimenta u, da kažem, evropskim ili svetskim razmerama. E sad, tu smo se i zaustavili, zanimljivo je da to objasnite. Možda još da napomenemo da Kipar sa svojim GDP-om od 15 milijardi čini tek 0,2% GDP-a eurozone, znači mali i zaista zanemarljiv udeo, pa i tražena pomoć je mala, zapravo samo 10 milijardi u odnosu na ove velike spasilačke fondove. Dakle, zašto se Evropa ovako sada ponela u ovom slučaju? Da li Evropa rizikuje, da li je ovo zaista eksperiment?
Pa ovo jeste eksperiment i nije samo Evropa, ceo svet se potresao. Vi znate da u par dana su berze izgubile značajan deo, to se već meri stotinama milijardi koje su izgubljenih para na berzama, jer jedna ovakva vest je tipična vest koja može da ima jak domino efekat. To znači da ako se dogodi ovde, dogodit će se još negde i po mnogo stvari će pokrenuti.
Ali se nije, ali to je interesantno da vidimo, da recimo u Italiji i u Grčkoj nema povlačenja depozita. Dakle, to je zanimljivo.
Pa
nije
se desilo, ne.
Ljudi se ne plaše, nisu počeli da povlače depozite.
To znači da Paul Krugman nije bio u pravu kada je rekao, znači, da će se to dogoditi.
To se na Kipru desilo, pazite, od januara na Kipru do danas su pametniji ljudi su povukli 2 milijarde. Shvatili su da je vrag odneo šalu i smanjili se depozit. Međutim, u Grčkoj i u Italiji mi nemamo stampedo na banke. I u Španiji.
Ne, pa ovo je rana faza, sada i ne bi trebalo da bude bilo kako.
U ranoj fazi se to radi.
Da, u ranoj fazi se radi, ali onaj pravi stampedo kada obični narod ide u banku, to onda je problem za bilo koju ekonomiju. Kažem, već malo pre sam rekao, problem je što ako država vam garantuje, onda ne može da vas oporezuje za taj deo. Drugo, to je mera koja je neprimerena bilo kojoj monetarnoj politici. Do sada je bilo problema svih, ali nikada nisu vršen atak na depozite koji su u suštini štednja i ti depoziti se koriste za finansiranje inače privrednog razvoja.
Da, tako to je nešto što bankarski sistem ne poznaje, što nema prosto
do sada
u istoriji.
Koliko ja znam, u ekonomskoj istoriji nije se desilo.
Isto kao od nas se dešavalo, kod nas su depoziti.
Da, dešavalo se ali propastom banaka, ali ovo kao izgleda...
Država uvede da ne može povučiti depozit, da, to se sjećamo 90. godine.
Da. Ali da,
to je nemogućnost povlačenja svoje štednje, ali ovo je umanjivanje štednje u formi zakona.
Ovo vam uzima deo štednje.
Zakon isto bio. Tad, kod nas je sva štednja, kod nas nije bilo. Kod nas
su tada bile ekstremni uslovi, ali ovo je nešto što je trebalo bi da bude, ipak Kipar spada u zemlje razvijene Evrope sa brutu društvenim
proizvodom. Pa je mi našim građanima lako objasniti o čemu se radi. Dakle, vi odete da podignete štednju i kaže pa nema. Ne možete doći sutra, pa preko sutra.
Da, nas to ne iznenađuje, ali evo vidimo kako reaguju ljudi na Kipru. E, šta ako ne bude rešenja?
Pa rešenje mora
šta
pre, da se...
Da li Kipru stvarno preti bankarskom sistemu ili i celoj državi? Da li preti bankrot?
Ja mislim da objektivno postoji opasnost od toga. Međutim, da Evropa je jedna tvorevina koja je mnogo koštala i da ovo bi bila velika pukotina. bilo da se ne reši problem tako ili da se reši tako što će Kipar se isključiti iz Evropske unije zato što će ukinuti euro, tu je odmah pitanje reakcije Grčke koja je praktično povezana. To znači nije već jedna, već je druga zemlja. Ostale zemlje koje su u problemu dugova isto mogu da reaguju drugačije. Posebno da kažem ove južne zemlje kao što su Španija, Portugal, Italija. Tako da to može da se razvije u jako veliki problem. Tako da,
a da li vi očekujete? Morati... Šta možemo sada na osnovu ovoga što vidimo šta se dešava? Pa, šta ima, možemo da
ima nekoliko
predvidimo?
Scenarija. Neki su ekstremni. Ja lično mislim da neće doći do toga. Mada ne mogu da tvrdim. Ali po meni će se naći rješenje da se i jedna i druga strana ispoštuje. Kipar je bez obzira na trenutnu finansijsku situaciju, bogata zemlja, potencijalno, koje sam napomenuo ranije, da oni imaju naftu, odnosno pre svega gas i to ogromne rezerve i naftu, i pitanje je već godinu dve da će krenuti ta eksploatacija, oni mogu da kompenziraju onima kojima se uzme. Da pojednostavim, dok prihvate evropski princip uzimanja, ne diraju one da bi doneli svoje nešto, dodaju da ne diraju one koji imaju samo do 20.000, oporezuju one preko 20 manjim procentom, pa one preko 100 drugim procentom, a to sve obećaju da će im vratiti. I to će im vratiti tako što neće biti to porez, nego će to biti prisilna kupovina neke hartije od vrednosti.
A ne mogu čak ni to, zato što je problem je bio i za ruski zajam. Dakle, Rusija nije mogla da da zajam zato što Evropska unija, odnosno Evropska Evrogrupa limitira zaduženost Kipra. Dakle, u suštini ja mislim da, ovo da situacija uopšte nije naivna.
Ne, nije naivna, ali ovo nije zaduženost. Oni, mogu...
To bi bio dug.
Ne bi bio dug, zato što bi se formiralo onaj SPV, što se zove Special okay. Purpose Vehicle, koji se nije državno telo, nego će deo prihoda koji se ostvari u budućnosti prodajom nafte hartije, ili ovoga, finansirati hartije koje izda to posebno telo.
Da, štediše time, naravno nisu oduševljeni, pa ko
ali,
bi bio?
Imate dilemu štediša, da li je bolje da izgube sve i da dobiju samo ono što im je garantovano, posebno oni koji imaju veliko, znači da je bankrot banaka, da njihovi štedni ulozi su propali, da. Ili da plate 3% ili 10%.
Da čujemo od Gorana Nikolića procenu ili očekivanje. Kako će se ovo rasplesti, jer evo, Goran će morati da nas napusti nešto ranije zbog drugih obaveza. Izvolite.
Pa, dakle, imajući u vidu i ovaj poziv grčkih bankara u apel parlamentu da usvoje, odnosno izvinite, ne grčkih, nego kiparskih grčkih bankara, je tako, da usvoje ovaj, dakle, ta ozbiljna situacija. S druge strane, Evropska centralna banka, dakle, ultimativno se postavila i, dakle, ona neće nastaviti od ponedjeljka da daje kratkoročne pozajmice koje drže grčke kiparske banke u životu. Dakle, ja mislim da bi ovo mogao da bude signal koji je poslati investitorima i građanima, dakle, da je moguće prihvatiti da jedna zemlja izađe iz eurozone, da se ti gubici mogu pretrpeti, zato što je izloženost Kipra, odnosno zemalja eurozone, odnosno njihovih centralnih banaka i centralne banke, vrlo mala. To je negdje 27 milijardi evra i to je jedan mali gubitak koji je, kažem, 10 puta manji ili do 20 puta manji od onog koji bi bio u slučaju Grčke i, da ne pričamo, u Italiji, tako dalje. Tako da mislim da bi na neki način mislim da su spremni kreatori ovih mera u Evropskoj centralnoj banci da idu do kraja i mislim da će Kipar popustiti, a i da ne popusti, mislim da bi ovo na neki način i ojačalo eurozonu. Dakle, njenu spremnost da aktivnim i ovako radikalnim merama seče stvari.
Gorane, hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Goran Nikolić, ekonomista u Institutu za evropske studije. Mi ćemo nastaviti razgovor. Ismail Musabegović, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, gost emisije U središtu pažnje, ali za nekoliko trenutaka otići ćemo ponovo u Zagreb na Maksimiru. I evo nas na stadionu Maksimiru u Zagrebu, gde se očekuje početak utakmice. Meč Hrvatska-Srbija trebalo bi da počne za nekih desetak minuta. Vlade Radičević je na telefonskoj vezi. Vlade, kakva je sada atmosfera?
Dobra atmosfera, uobičajena, rekao bih ništa specijalno. Malo čas su je obitelji speaker pročitao sastav fudbalske reprezentacije Srbije. Bilo je negodovanje, ali ne u tolikoj meri. Sada se ostava i spisak reprezentacije Hrvatske. Sve u svemu, tri tribine Maksimirskog stadiona su potpuno ispunjene do posljednjeg mesta. Jedna tribina kod semafora ima nekoliko stotina slobodnih mesta, dakle stadion baš popunjen do kraja, a mogu da kažem evo desetak minuta pre početka, pre nego što izađu fudbaleri na teren, sasvim prijatna atmosfera i odlična. Verujem da će fudbaleri Srbije to iskoristiti, da će zablistati, da će odigrati dobro, da će se pre svega boriti i da će ostvariti dobar rezultat protiv odlične selekcije Hrvatske.
Najlepše hvala bio je ovo Vlade Radičević, koga ćemo svakako slušati i posle 18 časova. Nastavljamo razgovor u studiju. Profesor Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije je gost emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o kiparskoj krizi. Profesore, Kipar je zapravo peta zemlja koja je zatražila pomoć posle Grčke, Italije, Španije, Portugalije, ako sam dobro pobrojala. Dakle, to je nekih pet žarišta koje bi Evropa trebalo da rešava. Ima li ona mogućnosti i kapaciteta?
Pa znate šta, kad uporedite ova četiri prethodna sa Kiprom, Kipar je u nekom materijalnom smislu zanemarljiv. Prosto su to sume koje može da reši jedna obična komercijalna banka sa zapada. To ne treba 17 država da donosi takvu odluku. Znači nešto je drugo posredi. Znači nije količina novca ta koja je presudna. Tu su važni principi i važno je kako naći rešenje kao recept, ja ponovo kažem, kao recept za one koji će ponovo biti u problemu, a sve ove zemlje i dalje nisu rešile problem, samo odložile.
I ovoga problem. Puta učešće Ruske federacije u ovoj ovo priči. Mnogi već tumače da to jesu neke strele zapravo od Nemačke ka Ruskoj federaciji.
Jeste. Znači, delimično je unutar evropski, a delimično je, kažem, i neki međunarodni problem. I opet naglašavam, Kipar ima geopolitičko strateško mesto gde se sukobljavaju interesi istoka i zapada u političkom, a i u finansijskom smislu. Kipar i njegova politika u finansijskom sektoru se ne razlikuje od nekog Luksemburga. Tako da nije Kipar nešto sada potpuno drugačije kao neki poreski raj. On samo ima niže stope poreza u odnosu na ostale evropske zemlje, ali to ima i
Luksemburg i Lihtenštajn
i ima tih drugih mesta u okviru Holandije. Postoji isto neki načinik da se kompanije ponašaju drugačije u smislu manjeg poreza, nerezidentskog boravka kompanije. Tako da imate masu ostrva između Engleske i Holandije i odnosno Belgije, Francuske, kao što
gde
je Island,
gde važe režimi,
slični,
jasno.
Koje su mnogo manja ostrva nego što je Kipar, ali Kipar je jedini gde se evidentno govori o prisustvu dela ruskog kapitala, iako ja lično mislim da je ruski kapital mnogo više zastupljen u Londonu i najbogatiji Rusi nisu na Kipru, nego su u Briselu, Londonu i u Švajcarskoj.
A kako vam zvuči kada ruski premijer Medvedev kaže da bi Rusija mogla da razmotri ili da preispita učešće evra u ruskim rezervama ako rešenje za finansijsku krizu na Kipru pogodi ruske interese? Šta znači
pa to
ta, da kažem,
ozbiljna,
pretnja?
To je ozbiljna pretnja. Ruske rezerve su, ajde da kažem, skoro polovina, nešto malo manje od polovine u evrima, a druga polovina u dolarima. Postoji i druge valute, japanski jen. Međutim, postoji jedan novi trend gde se deo rezervi zemalja kao što je Rusija i Kina može tići u neku treću valutu, u juan, u ne znam, neku drugu valutu neke druge zemlje koje više ovih azijskih, tako da nije on to rekao da bi nekog samo plašio. Postoje i realne osnove da će deo deviznih rezervi nekih zemalja biti promenjen i neće biti samo u dolarima ili eurima, jenima, ima tamo još i mogućnosti australijski dolar, ima mnogih zemalja
to
interesantnih.
To doživljavate kao nagoveštaj nečega što bi realno moglo da se...
Pa kao varijantu, jer uvek se vidi da disperzija rizika, odnosno podela tih deviznih rezervi na neke valute smanjuje ukupan rizik. Tako da se on, kada se rasporedi umjesto na dve, na četiri valute, može da dođe do manjih udara na lokalnu, odnosno nacionalnu ekonomiju.
Kiparska kriza i mi u svemu tome, da li može da se utvrdi, da li bi poreska uprava možda mogla da traži takve podatke od Kipra, koliko naših građana, kompanija drži svoj kapital na Kipru?
Pa ja mislim da naša država može to da traži, ali to nema nekog posebnog značaja da li neko drži na Kipru. Kipar je suviše izvikan. Kiparske banke posluju kao bilo koje evropske banke. Znači, vi ne možete nikakav poseban novac iz nekih nelegalnih radnji tek tako da stavite na račune na Kipru. Nema velike razlike, ne znam da li hoćete da uplatite pare na račun banke na Kipru ili banke u Frankfurtu.
I kako se onda desilo da upravo na Kipru bude tolika količina, da kažem, sumnjivog novca?
To je imidž koji, kažem, više forsiraju taj Liechtenstein, ne znam, Luksemburg i oni koji prave od Kipra imidž mesta gde se nalazi neki prljav novac. Ja mogu da tvrdim da ništa čistiji, ako može uopšte tako da se kaže, nije novac i u ovim drugim destinacijama u okviru Evropske unije, tako da ja mislim da je to samo imidž i da je to u stvari politika ona koja ove Ruse pokušavaju da ih preusmere negde na drugu stranu, ali mislim da Rusi imaju neke druge interese, nije samo novac interes da se drži na Kipru, nego imaju i neke druge strateške interese.
Mislite kad su u pitanju nafta, gas?
Da, u pitanju nafta, nas, oni gube Siriju kao posljednje utočište ili da kažem prijateljsku zemlju prema Rusiji, tamo bukti građanski rat, jedino mesto gde oni mogu neke svoje interese da kontrolišu na Bliskom istoku za sada je Kipar.
Mm-hmm. Koliko su sigurne kiparske banke ili banka u Srbiji?
Pa u Srbiji postoji samo jedna banka, to je bila Marfin banka, u stvari to je Laiki, koja je menjala vlasnike, prvo je bio kiparska, pa onda grčki fond iza koje stoji jedan arapski investicioni fond, sada se to vratilo ponovo. Pa, znate šta, kao i sve ostali 33 druge banke, ona je banka lokalna. Njen je vlasnik, nominalno neko koji je stranac, ali to isto kao i Raiffeisen i bilo ko. Ona posluje po našim zakonima, ona mora da se ponaša u skladu sa ekonomskom politikom, odnosno monetarnom politikom koju diktira.
Znači, što se svega ovoga tiče, u našoj zemlji nema razloga ni za kakvu
uznemirenost. Nedirektnog razloga za brigu, ali ako se iskomplikuje rešavanje problema Kipra i nenalaženje nekog pravog rešenja ili rešenja kojim neće biti zadovoljni neke strane, taj problem može da se prelije na Evropu, a svaki problem za kraju završi kod nas. Vi znate da je...
Upravo tako. E, ovdje ćemo morati ostavimo tačku. Da. Najlepše vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Profesor Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije. Od 18 časova kreće Pop Karusel, koleginica Kaća Epštajn, a naravno tu je i kolega Milan Bigović i mi nastavljamo da pratimo zbivanja na Maksimiru. Za otprilike jedan minut počinje utakmica Hrvatska-Srbija. Ostanite uz Radio Beograd 1. Lep pozdrav u ime posle podnevne ekipe od Ivane Pribićević.